Bişkek'te saat 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 19-февраль күндүзгү уктурууларын баштайбыз. Улуу бүгүнкү баяндардын учкай мазмунун айта кетейин. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулунун Алматы шаарында камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Бүгүн Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджеттин долбоору талкууланды. Израилдин премьер-министри жана Ирандын тышкы иштер министри Мюнхендеги конференцияда кайым айтышты.
Иран also denies that it committed an
attack. Иран өткөн аптада Израилге каршы агрессияга барганын, биздин элди коркутуу үчүн ава мекендибизге дронду жөнөткөнүн таанууда.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка берүүлөр темаларды сунуш кылабыз, биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Айда Бекмуратова алып барам. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кездешим Бакыт Асанов таштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын башкы прокуратурасы Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу кармалган атайын операция тууралуу кенен билдирүү таратты. Анда Казакстандын күч органдары жүргүзгөн операцияда 35 адам кармалган, анын ичинде Кыргызстандын 3 жараны бар экендиги айтылат. Кармалгандардын арасында Казакстандын чек ара бажы кызматкерлери, уюшкан кылмыштуу топторунун мүчөлөрү да болгон. Бул Казакстан, Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен бажы постторунда аткезчилик жана мыйзамсыз жол менен товар ташып кирип атайын схемаларды уюштургандыгын казак бийлиги өкүлдөрү билдирүүдө. Казакстандын ген башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча кармалгандардын арасынан бир нече миллиондогон АКШ долларлары жана казак теңгелери табылган. Бул боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди. Ал ортодо Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы, аталган фракциянын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун кармалышы боюнча атайын билдирүү таратты. Анда депутаттын коңшу өлкөдө кармалышы фракция үчүн күтүүсүз болгондугу белгиленген. Фракция чукул жыйын өткөрүп, бул маселе боюнча башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдары менен тыгыз байланыш иштеп жаткандыгын аталган фракциянын лидери Алмазбек Баатырбеков Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Азыр эми компетенттүү орган ошо МИТ аркылуу бул жерден биз баягы өсүштүн жарандагын укугун толук колдогу ошол жакта элчилик, консулствобуз бар, ошого консулствобуз бүгүн аракет кылып, менин билишимче кирип чыгат деген алдын ала маалыматтарыбыз бар. Кирип чыкса да өзүнөн уксак деген да нерселерди ошо күтүп атабыз да, бизде маалымат чыгып калабыт.
Кыргызстан фракциясы алдын ала маалыматтарга таянып коюлуп жаткан күнөөлөргө Дамирбек Асылбек уулунун тиешеси жок деген маалыматка ээ экендигин билдирди. Ошондой эле фракция Дамирбек Асылбек уулунун депутат эле эмес, Кыргызстан жана Казакстандын спортуна салым кошкон ишмер катары дагы атаган. Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда кармалганы белгилүү болгон. Кыргыз тарап окуянын чоо жайын сурап Казакстанга нота жибергенден кийин 18 февралга караган түнү коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ага жооп берип депутаттын колго түшкөндүгүн ырастаган. Маалыматка караганда депутат жана Кыргызстандын дагы эки жараны коңшу өлкөдө жүргүзүлгөн аткезчилик боюнча ири операциянын жүрүшүндө кармалган 35 кишинин арасында болгон. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия улуттук энерго холдингтин директору Айбек Калиев, анын орун басары Нурлан Садыков баштаган бир катар жетекчилерге катуу сөгүш жарыялоо керек деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу аталган комиссиянын бүгүнкү жыйынында белгилүү болду. Андагы маалыматтарга ылайык Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча комитеттин башчысы Улан Рыскуловко, анын орун басары Азамат Оморовко дагы катуу сөгүш жарыяланат. Комиссия электр станциялар ишканасынын директору Узак Кыдырбаевко сөгүш жарыяласа, ишкананын техникалык директору Алмазбек Жусупбеков жана дагы бир нече кызматкерин кызматтан бошотууну сунуш кылды. Буга кошумча комиссиянын жыйынтыгына ылайык Бишкек жылуулук борборунун башкы инженери Нургазы Курманбек, директордун орун басары Алтынбек Айтикеев баш болгон бир нече кызматкер да кызматтан кетирилет. Өкмөт түзгөн мекеме аралык комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкка энергетика тармагындагы жетекчилердин күз кыш мезгилине жакшы даярдык көрбөгөнү, шалаакы мамиле кылгандыгы себеп болгондугун билдирди. Буга чейин комиссия өз иликтөөсүнүн баштапкы жыйынтыгында жарыялаган эле анда борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, эрежелердин сакталбай калганы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткандыгы көрсөтүлгөн. 26-январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган эле. Карасуу районунда тамакка уланып ооруканага түшкөн 2,5 жаштагы наристе чарчап калды. Бул тууралуу Карасуу аймактык ооруканасынын директору Гүлкайыр Муратова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Карасуу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 5 киши, реанимацияда дагы 3 киши дарыланып жатат. Алардын абалы жакшы, ал эми 5 бала Ош облустук жана шаардык ооруканаларына которулган болчу. Алардын ичинен облустук балдар ооруканасында дарыланып жаткан 2,5 жаштагы наристе 17 февралда чарчап калды. Карасуу районуна уулануу белгилери менен буга чейин 12 адам 13 февралда ооруканага түшкөн. Алардын ичинен 5 балдар, уулангандар бешик тойдо шире ичип манты жегендигин жакындары билдиришкен. Саламат сактоо министрлиги буга чейин ооруканадагы жаткандарга тамак аштан ууланган деген диагноз коюлгандыгын кабарлаган эле. Израилдин Германиянын Мюнхен шаарында өткөн коопсуздук боюнча эл аралык жыйындын 18 февралдагы акыркы күнү толугу менен жакынкы чыгышта кырдаалга арналды. Америкалык сенаторлор жана жаңы администрациянын келиши менен трансатлантикалык кызматташтыктын негиздери өзгөрүүсүз калгандыгын европалыктарга ишендирүүгө аракет кылышты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Ирандын дрондорунун калдыктарын ал жыйындын жүрүшүндө алып келип көрсөттү. Ал дрон айдын башында Сириянын аймагына коюлду. Израиль тарабынан атып түшүрүлгөн Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференция акыркы учурдагы дүйнөдөгү абалды жана жакынкы чыгыштагы маселелерди талкуулоо үчүн чогулган. Душанбеде Тажикстандын борбору Душанбеде БИИ мектебинин директору БИИ мугалими Саида Рустамованы кайрадан жумушка алды. Буга чейин тиешелүү чечим өлкөнү маданият, маалымат, спорт кызматкерлерин кесиптик кошууну федерация тарабынан кабыл алынган эле. Саида Рустамова президент Эмомали Рахмондун жылдык кайрылуусу көрсөтүлүп жатканда окуу жайдын залынан чыгып кеткенден кийин жумуштан бошотулган болчу. Федерация кызматкери Мухаммад Курбанов Рустамовага 15 январдан бери иштебеген үчүн акчалай кенемте төлүнөрүн билдирди. Окуу жайдын директору Кенже Ибрагимова мугалим менен умалага келгенин билдирди. Буга чейин Рустамова аны жумуштан кетирүү тууралуу буйрукка улут лидеринин кайрылуусун угуудан баш тарткан үчүн иштен алынсын деп жазылгандыгы айтылган.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктар топтомун биз Азаттык Чекит.org сайтынан да окусак болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит.org. Эми акчанын курсундагы айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 16 тыйын, 1 евро 85 сом 44 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 20 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулунун Алматы шаарында камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Анда фракция бул окуя акыйкат иликтенип, адам укугунун бузулушуна жол берилбей турганына ишенерин айтты. Асылбек уулу кыргыз спортуна чоң салым кошкону, аймактардагы талуу маселелерди көтөрүп келгени, коюлган күнүгө тиешеси жок деген алдын ала маалымат бардыгы белгиленди. Казакстанда өткөн аптанын этегинде аткезчиликке каршы атайын операцияда 30га чукул адам кармалды. Алардын арасында Дамирбек уулу Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны бар экени белгилүү болгон. Айрым байкоочулар бул окуя бүтүндөй кыргыз парламентине да сөз тийгизет дешет. Толугураак азыр Элена Робешем кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Азыр эле Казакстандын башкы прокуратурасы ушул аткезчилик боюнча айыпталып кармалгандар тууралуу мындай кеңири түшүндүрмө берди. Анда ушул 35 адам кармалып, 33 ушу камакка алуу тууралуу чечим чыккан деп айтты. Калайык ушул казак, кытай, казак, кыргыз, казак, өзбек чек арасындагы баягы туруктуу схемалардын бети ачылды деп айтылды ушул аткезчиликке.
Контрабандный товар ввозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования.
Казахстандын башкы прокуратурасы маалыматы боюнча 8 уюшулган кылмыштуу топ кармалды деп айтылды. Арасында ошол бажы кызматында, бажы органдарында чек ара кызматында иштеген жооптуу кызматкерлер бар, андан сырткары ушу Кыргызстандын жарандары бар деп. Бүгүн парламенттеги Кыргызстан фракциясы ошол камакка алынган Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу кезексиз жыйынга чогулду. Фракция лидери Алмазбек Батырбеков Азаттыкка ушул бул окуя мындай күтүүсүз болгонун аталган фракция Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз мындай байланышта болуп ошол депутаттынго байланыштуу мындай маалыматтарды алып жатат деп айтты.
Бизге деле чындап келгенде өзүбүз үчүн ойдо жок жерден болуп кеткен окуя болду. Компетенттүү органдар эми Казакстандыкы кечээ экага санкция бериптир деген араанда мыйзамдын чегинин ичинде карайт го деген ойдобуз. Самый главный баягы укуктарын тебелебестен, жекелей баягы депутат болгон үчүн эмес, а жерде үч кыргыз жаранын тең укуктары тебеленбейт деген акыйкат изденет деген ойдобуз. Бул спортсмен катары Кыргызстандын эле туусун желбиреткен эмес, бул Казакстанда туусун желбиреткен фактылары бар. Өзүбүздүн жарандарын укугун толук колдогу ошол жакта элчилик консулствобуз бар, ошол консулствобуз бүгүн кирип чыгат деген алдын ала маалыматтарыбыз бар. Кирип чыкса да өзүнөн уксак деген да нерселерди ошо күтүп атабыз да биз да маалымат чыгып.
Кыргызстандын эгемен тарыхында парламент депутатынан чет өлкөдө камакка алынышы мындай дээрлик болгон эмес. 2006 жылы эле ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты азыр камакта отурган Өмүрбек Текебаев Польшада маңзат менен кармалды деген маалымат чыккан, бирок бул кийинчерээк ошол депутатка карата атайын уюштурулган мындай чагым иш экени мындай ачыкка чыккан. Мен парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибрагим Нуракын уулу менен да байланыштым. Ал болсо ошол төрага Дастан Жумабеков ошол Асылбек Дамирбек уулунун мындай ишине кийлигишпейт деги эле төрага дагы парламенттага кийлигишпейт, бул ошо регламент ушундай деп жазылган деп айтылды. Ошол Дамирбек Асылбек уулу менен кошо камакка алынгандар тууралуу мен учка айта кетейин. Бул ошол Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров деген эки жаран кармалды, Кыргызстандын жараны. Ошол Уланбек Мурадилов Нарын облусунда туулганы жөнүндө айтылып атат. Ал ошол Нарын шаардык кеңеште депутат болгон, вице мэр кызматын аркалаган, мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Ак жол партиясынан ошол Нарын шаары боюнча координатор болгон. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Мурадилов Мегаком компаниясынын Ош аймактык бөлүгүн жетектеп турган. Анын бир убактагы партиялашы Эмил Чымылдаков ошол Мурадиловдун жакындары Казакстанга жөнөп кеткенин айтып берди.
Абдан күтүш болду мен үчүн, түшкө кирбеген окуя болду да. Майда чүйдө бизнестер бар болчу, анан эми мен ошого таптакыр ишенбейм да. Контрабанда менен алектенип шугулданчуду деген сөздөргө мен такыр ишенбейм. Анткени сиз айткандай, биз чогуу иштедик, чогуу жүрдүк, азыркыга чейин чогуу чай ичебиз. Анан өзүнүн адамдык касиети, көз карашы жашоого болгон, өзүнүн жүрүш турушу контрабандага кийлигишет дегендер таптакыр коопшпойт да. Наоборот, Кыргызстандын патриоту болуп иштейли, өнүктүрөлү, жардам берели деп чуркап жүргөн жигит катары билем да. Үйүндөсү Алматыга чыгып кетип атат, эми ошо барып келгенден кийин анан калгандарды такташашты.
Ал эми үчүнчү жаран Чыңгыз Абакиров тууралуу маалыматтар дээрлик жок келсе, ал 33 жашта экени, Нарын облусунда туулганы, ушул 2012-2013 жылы Мегаком компаниясы иштеп кеткени тууралуу маалыматтар бар экен. Анын атына ошол бир канча да фирмалар катталыптыр. Анан деги эле ушул жогорку кеңештин депутатынын камалышы чет өлкөдө мындай коомдогу парламент депутаттарга байланыштуу дагы талаш талкууну күчөттү. Ушул Дамирбек Асылбек уулу өткөн аптада эле ушул Өзбекстандагы олигарх, белгилүү олигарх Салимбай Байбача деген кайман аты менен таанымал адамга байланыштуу чыккан болчу. Ошол аны менен чогуу түшкөн сүрөттөрү мындай талкуу жараткан эле.
Рахмат кесиптешим Эленора Бейшенби кызы айтып берген бул окуя тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан да тыңдасак болот. Эми
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми кийинки жаңылыктарга өтөлү. Бүгүн Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджеттин долбоору талкууланды. Ага шаар аткаминерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана тургундар катышты. Негизги шаар бюджетин ачык талкуу салты Ош шаардык мэриясында акыркы 10 жылдан бери такай уюштурулуп келет. Муну шаар бийлиги каржылык чыгымдардын ачык айкындуулугу деп бааланып келет. Кененирээк азыркы кабарчыбыз Оштон Ыдырыс Исаковдан сурап көрөлү. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ош шаарынын бюджети 2018 жылга карата канча сомду түздү жана былтыркыга караганда кандай өсүш болду?
Негизи Ош шаарынын бюджети салттуу түрдө ошол башта айткандай 10 жылдан бери такай уюштурулуп келет. Бул жарандык коом тарабынан ушул ачык айкындуулук, бюджетти ошол эл көзөмөлдөшүн деген принциптерге бир азыраак болсо дагы жооп берип атат деп бааланып келген. Азыр жылда дайыма жанагы жалаң бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин көбүрөөк чакырып алышып, анан шаар жетекчилерин мактаткан сөздөр көбүрөөк айтылчу. мисалы нарк иш жакшы болуп атат, бул иш жакшы болуп атат, шаардын мисалы мэрине даңк деген сыяктуу чакырыктар менен өтчү. А быйыл андан өзгөчөлөнүп бир аз мындай жакшыраак өттү десе болот. Мисалы ошол эле шаардын кайсы бир тармактарына берилип аткан акча эмне үчүн анчалык көп берилет, эмне үчүн анчалык ошол суммага жараша аткарылган жок, анын бюджетин кыскартыш керек, силер кыскартабыз дегенеңер деген сыяктуу ушундай бир дооматтар менен өттү десек болот. Анан негизи Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджети 940 миллион сом менен бекитилген турат. Бул азырынча долбоор. Анан бул былтыркы бюджеттин былтыркы долбооруна караганда 101 миллионго көп экени айтылып жатат.
Түшүнүктүү. Негизи шаар тургундары шаар бюджетин бөлүштүрүү боюнча кандай сунуштарды айтышты?
Негизи көбүнчө ушул жергиликтүү ушул социалдык долбоорлорду көбүрөөк айтып атышат. Мисалы бала бакчалардын ремонтторун жакшыртуу, көбүрөөк бала бакчаларды салуу, андан сырткары жанагы тротуарларды оңдоо, тротуарларды куруу деген сыяктуу мисалы тосулуп калган жерлерди айтып атышат. Анан ошол эле учурда мисалы Ош шаары буга чейин биз көрктөндүрүп атабыз, аябай көп Ош шаарын көрктөндүрүп салдык деген сыяктуу сөздөр айтылып келген болчу. Анткени Ош шаары жыл сайын жашылдандыруу комбинатына 84 миллион сомдон бөлүп келген. Быйыл ошол нерсени 17 миллион сомго кыскартып атышат. Анткени ошол жашылдандыруу комбинаты өзүн өзү камсыздоого аракет кылыш керек деген эме менен түшүндүрүп атышат, логика менен.
Түшүнүктүү, рахмат. Кесиптешим Ыдырыс Исаков баяндаган Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджетинин долбоору тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан кененирээк тыңдасак болот. Саат Бишкекте 15:16 өтүп калды. Эми ушул саатка жаңылыктардын учкай мазмунун кайтала кетейин. Казакстандын башкы прокуратурасы Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек уулу Дамирбек кармалган атайын операция боюнча билдирүү таратты. Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун Казакстанда кармалышы боюнча ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы билдирүү таратты. Анда депутаттын коңшу өлкөдө кармалышы фракция үчүн күтүүсүз болгону белгиленген. Кара Суу районунда камакка алынып ооруканага түшкөн 2.5 жаштагы наристе чарчап калды. Журналист Элнур Алканова коомчулукка кайрылып, ага карата козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун чогуу көзөмөлгө алууга чакырды. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия улуттук энергия холдингтин директору Айбек Калиевке, анын орун басары Нурлан Сыдыковко, энергетика, өнөр жай жана жер казнасы боюнча комитеттин башчысы Улан Рыскыловко, анын орун басары Азамат Оморовко катуу сөгүш жарыялаш керек деген чечим кабыл алды. Мындай сунуш мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна жүктөлдү. Урматтуу арман, сиз Азаттыктын күндүзгү чарылышын тыңдап жатасыз. Эми эл аралык жаңылыктардан. Израилдин премьер-министри жана Иран тышкы иштер министри Мюнхендеги конференцияда кайым айтышты. Беньямин Нетаньяху Иранды нацисттик Германия менен салыштырса, Мохаммад Жавад Зариф жана сөзүн карикатуралык цирк деп атады. Дүйнөлүк лидерлер, жогорку жетекчилер менен алдыңкы саясат талдоочулар жылга Германиянын бул шаарына чогулуп, эл аралык маселелерди талкуулашат. Кененирээк Айнура Жекше кызы темалантат.
Коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, 18 февралда Нетаньяху Иран дүйнөгө чоң коркунуч жаратып жатат деп эл аралык коомчулукту Тегеран режимине каршы турууга чакырды. Премьер эл аралык коомчулук менен Иран ортосунда 2015-жылы жетишилген ядролук келишимди кооптуу деп сындады. Анын айтымында ал макулдашуу Тегеранды ички жана тышкы маселелерде ооздуктай алган жок. Документте Иран ядролук программасын чектейт, ал эми ислам жумуриятына каршы киргизилген санкциялар бара-бара алынат деп айтылган. Нетаньяху бүгүнкү Иран менен нацисттик Германия ортосунда айрым окшоштуктар бар деп, Иран жетекчилиги Израилди жок кылууну каалайт деди. Иран ачыктан ачык эле Израилди 6 миллион жөөт менен кошо талкалоо ниетин айтып келатат. Мындан эч кандай күмөн саноо да жок. Иран региондо, жакынкы чыгышта террор жана агрессиясы менен дүйнө жүзүндө үстөмдүгүн орнотуу аракетин көрүүдө. Премьер ошол эле маалда Иран эли менен Иран режимин бөлүп кароо керектигин белгиледи. 10 февралда Израилдин аскерий учагы Сириядагы жергиликтүү жана Ирандагы буталарга сокку ургандан кийин кайтып келатканда атып түшүрүлдү. Анын алдында израилдик аскерлер Сирия-Израиль чек арасын кесип өткөн ирандык дронду кармашканын билдиришкен. Тегеран Израилдин версиясын четке кагып, Сириянын өзүн коргоо укугу бар деп жооп берген.
Иран өткөн аптада Израилге каршы агрессияга барганын, биздин элди коркутуу үчүн аба мекендибизге дронду жөнөткөнүн таанууда. Мына бул биз атып түшүргөн ошол дрондун сыныгы. Мен аны силерге көргөзөйүн деп ала келгем. Зариф мырза, аны таанып жатасызбы? Тегерандагы тирандарга Израилдин чечкиндүүлүгүн сынабагыла деген кайрылуубузду айта баргыла.
Do not test Israel's resolve.
Нетаньяхудан бир нече сааттан кийин сөзү берилген Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Зариф болсо, Израиль жетекчисин атын атабастан, жыйын катышуучулары жооп берүүгө да арзыбаган карикатуралык циркке күө болушканын айтты. Министр Вашингтондун жакынкы чыгыштагы аскерий кеңешүүсүндө сындап, Тель-Авив кошуналарына каршы агрессиялык саясат жүргүзүүдө деди. Мисал катары Тегеран өкүлү Сирия, Ливия, башка араб өлкөлөрүнө жапырыктарын дээрлик күнүмдүк бомбалоолорун келтирди.
Disaster is aggression. Disaster is the
агрессия палестиналыктардын негизги укуктарын бузуу, бул деген катастрофа. Проблеманы чече албагандыктан шылтоо издеп же күнөөнү башкаларга оодарбаш керек. Түбөлүккө Иранды айыптай алышат, бирок проблема муну менен чечилип калбайт. Бул агрессия, оккупация проблемасы. Алардын коррупция өңдүү ички маселелерин айткан жокмун. Ал эми эл аралык келишимди сөз кылып жатып, Зариф Ирандын кызыкчылыктары сакталбаса, өлкө олуттуу түрдө жооп берерин эскертти. Жана Нетаньяху макулдашууну үзгүлтүккө учуратууга аракеттенүүдө, бирок дүйнө ага жол бербейт деди. АКШ президенти Дональд Трамп Тегеран ядролук келишимдин духун бузууда деп айыптап, европалык шериктер жана конгресс менен документтеги мүчүлүштүктөрдүн үстүнөн иштөө керектигин билдирген. Мюнхен конференциясындагы талкуулардын бирине катышкан АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы келишимди түзүүдөгү негизги оюнчулардын бири болгон Джон Керри документке колдоосун билдирди. Европа жана калган дүйнө үчүн ошол макулдашууну сактап калуу өтө маанилүү, себеби андан тайсак дүйнө коопсуз болуп калбайт. Ошол келишимсиз дүйнө кандай экени эсиңиздерде болсо керек.
Израилдин премьер-министри жана Иран тышкы иштер министри Мюнхендеги конференцияда кайма айтышы тууралуу бизге кесиптешим Айнура Жекше кызы баяндады. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, Азаттыкта конокто Кыргыз Орус фондунун кызматкери Жылдыз Караталова, саламатсызбы? Сиздерде Кыргыз Орус фонду жетектеген аймактагы ишкерлер үчүн атайын долбоор эртең башталып жатыптыр. Бул кандай долбоор?
Биз саламатсыңарбы? Биз бүгүнтөн баштап эле баштадык. Азыркы болсо биздин кызматкерлерибиз Баткен областында жүрүшөт. Ушул айдын ичинде, ушул февраль айы жана март айында биз бүт аймактарга барган жатабыз. Эң биздин негизги максатыбыз бул деген ушул аймактарда болгон чыгаан ишкерлерди колдоо. Эгер мурдакы маалымат боюнча силер билгендей эле 1 миллиондон ылдый болсо, биз деген банктар аркылуу колдосок, 1 миллион доллардан өйдө болсо, биз деген түздөн түз каржылаган программабыз бар эле да. Бирок эми азыр мына 2015-жылдан бери, сентябрь айынан бери биз деген 842 долбоорду каржыладык, түздөн түз 36 банктар аркылуу, андан калганында 680.
Кайсыл убакыттын ичинде болот ошондо?
Ошондо бул 2 жыл
аралыгында 800 ашуун долбоорду
калган. 800 ашык.
Эми бул долбоордо кандай, бул жылы канча долбоорду мындай карап жатасыздар? Канча долбоорду каржылай аласыздар?
Биз эми азыр бул сан жөнүндө айтпастан сапат жөнүндө айтып атабыз. Анткени деген биздин тажрыйбабызга караганда, эгер ошол аймактарда мындай чыгаан ишкерлер болсо, өзү гана ошол кредитти алып өзү гана байыбастан, башка деген ошол жергиликтүү ишкерлерди, жергиликтүү дыйкандарды, жашоочуларды өзүнүн аркасынан тартып кете турган долбоорлорду биз колдомокчубуз.
Мисалы,
эгер мына силер билсеңер керек, биз деген ушу Чөй областында жана 2 кант заводун каржыладык. Бул деген ошол завод ачылгандан бери 55 миңден ашык ошол жакта жергиликтүү дыйкандар ошол кант кызылчасын ошол заводко тапшырмак болушту. Бул эмнени билдирет? Бул деген элестетип элем, бир гана иш гана эмес, бул өзүнүн аркасынан дагы 55 миңден өйдө дыйкан адамдарды ошол жумуш менен камсыз кылды да. Бул деген экономикалык терминде мультипликативный эффект деп коет. Жана коомго, анан экономикага канчалык чоң таасир тийгизе турганбыз, ошондой проекттерди, долбоорлорду биз колдомокчубуз.
Кантип тандап аласыздар? Мисалы, башка ишкерлерди же болбосо башка жумушчуларды, башка адамдарга жумуш ордун каржылай бере турган болсо, ошондо долбоордун мындай ийгиликке болгон мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп турбайбы?
Туура.
Мисалы, эгерде өзүм үчүн жасайм дей турган болсом, өзүм жасап, өзүм сатып, өзүм кылам дей турган болсом, ал адамдын долбоорунун мүмкүнчүлүгү анчалык көп эмес.
Жок, эми биз бүт эле ишкерлерге ачыкпыз. 2015 жылдан баштап мына чынын айтканда биринчи убакта аябай бизде динамика күчтүү болду, көп эле адамдар ишкерлер келип жана эме кредиттерди ала баштады. Бирок азыр мына карап отурсак, мына биринчи болгон эме ишкерлерде болгон потребность деп коет, ошолордун баарын биз азыр жаптык. Бирок азыр болсо өзүбүз эми аймактарга барып ошол кредит албаган адамдар ишкерлерде бар экен, ошолор менен кезигип, ошолор менен кандай дагы силердин ишканаңарга кандай өнүктүргөнгө биз жардам берсек болот деген ошондой максат менен кеттик. Анан жанагы айтып атпаймынбы, мурда деген биз эми аймактарга жыл сайын эле барып турабыз, 2-3 айга барып бүт эле аймактардын баарын кыдырып келебиз. Бирок бул жолу деген биз жана жаш ишкерлер ассоциациясы бар. Бизде Кыргызстанда аймактар боюнча бүт аймактарда алардын офистери бар экен. Алар менен дагы түздөн түз байланышып, алар бизге ошол тегерек столду мындай жөн эле барбастан ошол кандайдыр бир атайын бир долбоор боло турган, иш боло турган долбоорлор болсо ошондой бир максат менен бардык да, тегерек стол уюштуруп алардын бүт суроолоруна жооп берип, эгер консультация керек болсо ошол жактан түздөн түз консультация бере алабыз да.
Мисалы канча сомдон башталат долбоорду, канча сомдон баштап каржылап баштайсыздар?
Эми банктар аркылуу эми суммалар ар кандай, $10,000 болобу, $5,000 болобу, бүт эле проекттерди каржылап жатабыз. Бирок азыр мен айтып кеткендей, $1 миллиондон $1 миллион ылдый болсо, анан эгер мисалы алсак залогтору жетишпей баратса, ошондой да ишкерлер бар, ошондой ишканалар бар. Бирок биз алардын потенциалы күчтүү экенин көрүп тургандыктан ар бир долбоорду өзүнчө жеке түрдө карап изилдеп чыгабыз. Анан болсо бул ушул аймактарга барганыбыздын эң негизги жыйынтыгы болуп, биз деген ошол долбоорлордун бүт тизмесин тизип, ар бир долбоорду өзүнчө карап чыгып, эгер ошол долбоордун потенциалы күчтүү болуп, аймактарды өнүктүрө турган долбоор болсо, биз ошону колдогонго бир амалын табабыз да. Анткени биз түздөн түз $1 миллиондон ылдый биздин жана устав боюнча биз каржылай албайбыз да, банктар аркылуу гана. Бирок ишкерлер биз менен түздөн түз иштегиси келет. Анткени деген биз болсо жана залогтор күрөө боюнча биздин требованияларыбыз кичине ылдыйраак да, биз ошол жардам бергенге аракет кылабыз. Анан гарантийный фонд менен дагы келишим түздүк.
Негизи сизге катышам деген, мисалы баардык аймактагы ишкерлер катыша алат да, э? Кыргызстандын баардык аймактары катышып өзүнүн долбоорун өткөрүш үчүн эмне кылыш керек ал?
Бул деген биринчиден ошол маалыматты даярдап келиш керек да,
долбоор жөнүндө.
Долбоор жөнүндө маалымат даярдап келиш керек. Эмне өндүргөнү жатат, каяктан сырьёону алат, кайсыл жакка сатат, бул деген рынок кайсы, же Кыргызстанга же экспортко кете турганбы? Мисалы алсак, биздин эң мындай приоритеттүү баалуу проекттер болуп, бул ушул жакта импортозамещение деп коет да, биз чет мамлекеттен келе турган товарларды бизде Кыргызстанда өндүрүп, чет мамлекетке кете турган ушул жергиликтүү сырьёону болсо кайрадан иштетип чыгып экспортко жөнөтүү биздин эң түздөн түз ошол эң маанилүү проекттер болуп эсептелет биз үчүн.
Мисалы азыр бизде парник, же орусча айтканда теплица деп коет эмеспи? Мисалы үйүндө эле салып алып атайын бадыраң же болбосо помидор сыяктуу жашылча жемиштерди өстүрүп, мөмө жемиштерди өстүрөт, анан ошону сатышат. Бул дагы бир эң чоң бизнестерге айланбадыбы? Ушул жактар каралып атабы? Мисалы ушул боюнча жанагындай кол өнөрчүлүк боюнча
сөзсүз түрдө.
Сөзсүз түрдө. Кайсыл облустарда бул көбүрөөк суроолуп болот?
Эми карап отурсак, азыр мына баткенчилер менен кезигип жатабыз, ишкерлер менен кандай проекттер бар, кандай бир биз фокус кылган жатабыз да. Мисалы алсак, көлдө кандай проекттер бар? Аякта туризм боюнча баткенде эми өзүбүз баарыбыз тең билебиз, эми бул бренд болуп калды жана баткендин өрүгү. Биздин өрүк деген 80% өрүк Таджикистанга кетет экен. Бул эмнени айтат? Биз деген ушул өрүктү ушул Кыргызстандан иштетип чыгып эле жанагындай упаковка кылып туруп эле экспортко сатсак болот да.
Түшүнүктүү.
Ар бир аймак боюнча биз фокус түрдө бир долбоорду тандап чыгып, бир болбосо эми да бир нече, бирок бул деген чемпион проект болуш керек да.
Сизге кайрылыш үчүн эмне кылыш керек мисалы баардык облустарда?
Эми азыр болсо эгер ушул кызык болсо, биз деген жана фейсбук биздин баракчабызда полностью расписанияны жөнөттүк, кайсы айылда, кайсы шаарда биз кайсы күнү болобуз.
Сиздин баракчаны табыш керек, кыргыз орус фондунун баракчасын таап кайрылса болот, фейсбуктан
кайрылсаңыздар болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Жылдыз Караталова кыргыз орус фондунун кызматкери бизде конокто болду, жакында башталып жаткан долбоор жөнүндө айтып берди. Урматтуу угарман, биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Жарым саат бойу сиздер менен мен Айдыбек Мурат болдум. жолукканча эсен туруңуз.